Goeiemôre broeders en susters. Hartlik welkom hier by ons in die erediens vanoggend, ook aan al ons besoekers. Ons lees vanoggend saam uit die Here se woord, Matteus hoofstuk 11. Daar begin ons lees by vers 25 en ons lees tot Matteus 12 vanaf vers 8. Matteus hoofstuk 11 vanaf vers 25. Daardie tyd het Jesus gesê, Ek prys U Vader, Here van hemel en aarde, dat U hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg het en dit aan eenvoudiges bekend gemaak het. Ja, Vader, so was dit U genadige bedoeling. My Vader het alles aan my toevertrou, en niemand ken die Seun nie behalwe die Vader, en ook ken niemand die Vader nie behalwe die Seun, en elk een aan wie die Seun hom wil bekend maak. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, ek sal julle rus gee, neem my juk op julle, en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. In die tyd het Jesus op 'n Sabbatdag deur die gesaaides geloop, Sy disippels het honger geword en are begin pluk en van die koring geëet. Toe die fariseers dit sien, sê hulle vir hom, Kyk daar, u disippels doen iets wat op die Sabbatdag nie gedoen mag word nie. Maar hy sê vir hulle, Het julle nie gelees wat Dawid gedoen het, toe hy en sy manne honger geword het nie? Hy het in die huis van God ingegaan en van die offerbrood geëet. Wat hy en sy manne nie mag gedoen het nie, maar net die priesters. Of het julle nie in die wet van Moses gelees, dat die priesters op die Sabbatdag in die tempel diens moet doen nie? Hulle oortredes die Sabbatsgebod, en toch is hulle nie skuldig nie. Ek sê vir julle, hier is een wat groter is as die tempel. As julle begryp het wat dit beteken, ek verwag barmhartigheid en nie offers nie. Dan sou julle nie mense wat onskuldig is veroordeel het nie. Die Seun van die mens is immers ook Here van die Sabbat. Tot sover. Ek gaan ons teksverse weer vir ons lees. Ons lees eers hoofstuk 11 vers 8 en 29. Kom na my toe almal wat uitgeput en oorlaai is en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my want ek is sagmoedig en nederig van hart. En julle sal rus kry vir julle gemoed. En dan Matteus 12 vers 8, die Seun van die mens is immers ook Here oor die Sabbat. Geliefdes in die Here, verlede Sondag het ons die voorreg gehad om die heilige nagmaal te vier. En ons het hier die uitnodiging gehoor wat ons self van die Here Jesus ontvang het. Hy het gesê, kom na my toe. En ek sal vir jou rus gee. Om so deur die Here persoonlik geroep en gevoed te word, is nie alleen 'n gebeurtenis wat jou self weer ook rustig in jou eie gemoed maak nie. Nee, dis meer as dit. Dit wek jou ook op. Dit laat jou self weer vra, hoe jy die Here nou nog beter kan dien. Dit wat die Here in jou doen, maak dat daar iets in jou gebeur. Anders is jy toch dood binne. Met ander woorde, nagmaal troos jou nie net alleen nie, dit motiveer jou ook, vir jou as ware gelowige. As jy die Here dan so, reg wil dien, is dit belangrik dat elkeen eers reg sal verstaan wat dit beteken om hom reg te dien. En die gesprek, broeder en suster, tussen die Here Jesus en die fariseers in ons geleese gedeelte, toon mooi aan hoe 'n ware gelowige in die koninkryk van God diensbaar kan wees. Ja, selfs ons gewone mense, wat dikwels dink, dat ons net nie op daai standaard sal kan kom, om regtig ooit vir die Here iets te kan doen nie. Nee, hierdie gesprek wat die Here Jesus voer, wys vir ons hoe ons inderdaad 'n verskil kan maak. Die saak waaroor dit dan hier gaan, draai dan juis rondom die hele begrip van rus en rondom die korrekte verstaan van hierdie woord. Om hierdie woord reg te verstaan soos wat die Here Jesus hom gebruik, leer ons baie van hoe ons moet lewe, die lewe moet sien. Ons moet die regte insig kry uit die woorde van die Here Jesus. Anders, broeder en suster, sal die wet van die Here verkeerd gesien en verkeerd toegepas word. En dit wil ons toch nie hê nie. Want u sien, die rus wat God skenk, maak eintlik van 'n gelowige 'n verkookte dienskneg. Nie een met 'n vraagteken op die voorkop nie. Dit maak van ons mense wat binnekant gemoedsrus en verkoking belewe. En daarom vra ons vanoggend die vraag na die ware godsdiens, wat uitloop in die ware oorgawe by gelowiges wat die voorreg gehad het om weer die nagmaaltafel voor hulle te sien. Die lyn wat gevolg word ontplooi dan wanneer ons ons ondersoek doen in drie sake wat die betekenis van hierdie rus, hierdie praktiese manier van gelowig wees in die godsdiens vanoggend wil ondersoek. In die eerste plek gaan ons dan kyk na die rus wat die fariseërs verkondig het. In die tweede plek hoor ons van die rus wat die Here Jesus gee. En in die derde plek sien ons die rus wat die gelowige kry. Kom ons vra dan eerste na die rus wat die fariseërs verkondig het. Nou broeder en suster, ons moet weer sê dat die fariseërs hulle self as baie godsdienstige mense gesien het. En dit het meegebring dat hulle 'n menigte van reëls en van opinies oor alle terreine van die lewe gehuldig het. Verder was hierdie mense ook baie voortvarend en het hulle sienings ook op alle ander mense probeer afdwing. Een van hulle gunsteling gebooie was inderdaad dan ook die vierde gebod, wat die rusdag, oftewel die sabbatdag, gereël het. Hulle het altesaam 39 verskillende reëls vir die sabbatdag self uitgewerk en almal is baie streng daarvolgens gemonitor. Hierdie wettiese houding het veroorsaak dat mense mekaar pal dop gehou en aangespreek het. Iemand is sommer gou-gou aangevat en veroordeel op grond van hierdie uitgebreide wette. En dit het nou tot formalisme en arrogantie gelei en het die gewone mense moeg en moedeloos gemaak. In Matteus 11 vers 25 wys die Here Jesus hulle egter daarop dat hierdie slim geleerde benadering van die godsdiens nie noodwendig innerlike insig en oorgawe beteken nie. Ja, jy kan jouself misgis met al jou reëls en jou voorwaardes. Om die waarheid te sê, is daar baie dinge wat vir jou met so 'n houding verborge kan bly. Dit is juist diegene, sê die Here Jesus, wat soos kindertjies in afhanklikheid van God staan, wat baie makliker die ware betekenis van geloof kan snap. Hulle sien toch hulle vader raak en kyk nie teen die sabbat of teen die tempel vas nie. Wanneer Jesus se disippels dan vir hulle koringare pluk en uitwryf om te eet op die sabbatdag, dan is die fariseërs vinnig om een van hulle afgeleide wette voor te hou. Kyk net, hulle oes, en dan dors hulle ook nog.
Hulle oortree die wet. Hulle is nie goeie gelowiges nie. Dis tyd dat hulle vasgevat word. Dis dan die rusdag. Dis Sabbat. Geen werk mag gedoen word nie. Jesus word nou versoek om sy disippels te vermaan, word daar aangevoer. Nou heel rustig kom die Heer Jesus, en hy wys hulle dat hulle juis nie die Sabbatsgebod se ware betekenis snap nie. Die verskil tussen hierdie geleerdes en diegene wat soos kindertjies glo, kom nou al hoe meer, al hoe duideliker na vore. En nou gebruik die Here in sy verduideliking 'n gebeurtenis uit koning Dawid se lewe. Natuurlik doen hy dit omdat koning Dawid een van hierdie mense se helde was. Dawid sê hy het tog nie gekeer sy het tog nie sy manne gekeer om te eet toe hulle honger was nie. Want hy het vir sy manne iets gevoel en hy het gesien hulle kry swaar en van die offerbrood wat net vir die priesters was word toe aan die soldate gebied. Nou sê hy, as julle nou na dit wat daar gebeur het kyk, het julle slim en geleerde mense nie geluister of verstaan toe Jesus net in die vorige verse precies verduidelik het wat die woord rus beteken en waarom dit te vind nie. Hy het nou net vir julle verduidelik wat is die basis van geloof. Snap julle niks as die waarheid gepreek word nie. As julle nie eers die rus wat God in sy genade gee, kan begryp nie. Hoe wil julle hom dan dien? Laat ons onsself daarom nou eers toets. Is daar dalk nog iets van hierdie fariseërs godsdienst by jou te bespeer? Ja, broeder en suster, daar die reël godsdienst, waar daar die heel tyd gekyk word, veral na ander, na klere en na seremonies, en die afweeg van kruisement, anijs en komijn. Als in die lewe, so afgemeet, so krities, so formeel. Jy weet, broeder en suster, dit is glad nie noodwendige teken van 'n warm godsdienst en van hoë morele waardes nie. Dit kan dikwels eerder hard en liefdeloos oorkom. Om die waarheid te sê, dit kan baie maklik so ver gaan, dat het verskriklik is om daaraan te dink dat jou godsdienst kan maak, dat jy met 'n vroom gesig met honger mense kan raas, omdat hulle wil eet. So ver het jy dit gedruk. Jy gaan net te ver. Hierdie dinge bring jou nie nader aan God, en dit bring jou verseker ook nie nader aan ander mense nie. Ook nie wanneer jy ander mense wil nader nooi en vertel van die liefde van die Here nie. Nee, sulke dinge maak jou juis onrustig en dit stoot ander mense weg en trek jouself maklik weg van God af. Hierdie tipe rus wat die fariseërs op die Sabbatdag wou afdwing is nie die pad wat die Here Jesus vir hulle gewys het en is nie die betekenis van die rus wat hy aan die mense geleer het nie. Daarom kan ons nou aangaan deur in die tweede plek te kyk na die rus wat Jesus gee. Nou ons het gesê die fariseërs het nie die geestelike insig in die wet van God gehad nie. Hulle het gestry oor goed wat hulle self nie mooi verstaan het nie. Hulle het nie eers verstaan wat die woord rus in die woord rusdag beteken nie. Vir hulle het oor die wet van God gegaan en nie oor die God van die wet nie. Jesus se prediking in Matteus 11 vers 25 tot 27 wys juist daarop dat die kern van alle ware godsdiens daarop gerig moet wees dat die mens weer by God moet uitkom. Dat daai verhouding herstel moet word. Die probleem is egter dat geen mens dit ooit self kon regkry nie. Nie eers die fariseërs met al hulle planne nie. Watter poging om watter wet ook al hoe fyn te ontleed en te gehoorsaam, het die sondige mens telkens maar net weer op sy eie onvermoë gewys. Want die wet herinner ons juist daaraan dat ons geval het en dat dit ons aan die heiligheid van God ontbreek. Elkeen van ons, ook die met die reëls. En daarom is diegene wat die wet so fyn bestudeer het, toch eindelijk rarig opgewonde geraak het, toe hulle begin hoor het as die Here Jesus spreek, nie waar nie. Toe hulle begin hoor het, dat die Here Jesus self begin verkondig het, dat hy die een is wat die mens weer na sy vader toe gaan neem. Met ander woorde, dat daar 'n plan is, wat die wet net nooit kon bied nie. En wanneer 'n mens hoor dat die Here so mooi met jou praat, dan bring dit toch gemoedsrus by enige kind. Wanneer hy verneem dat daar toch iets anders ook belangrik is, wanneer hy begin agterkom dat daar versoening is. Jesus gee rus, dit waarna die tempeldiens op die Sabbatdag so gesmag het. Hy kom ons weer regverdig, en dit beteken totaal onskuldig voor God maak, dat jy so voor God staan, asof jy te midde van al die foute, toch self die wet 100% nagekom het. Dis hoe God jou gaan sien, as jy Jesus se pad begin verstaan. Dit waarna die sondaar mens so lank uitgereik het, en waarvoor daar so lank gesmeek is. Hier staan dit nou, voor hulle. Hy is hier. En nou sê Jesus vir hulle, kom na my toe, en ek sal vir julle rus gee. Hierdie woord rus gryp in betekenis terug na die Ou Testament, soos wat dit in Exodus 16 vers 23 gebruik is. Dis die tekst wat die Here hier aanhaal. Daar het God op die 6de dag dubbel hoeveelheid manna en kwartels gegee, sodat die volk op die 7de dag nie hoef op te staan om te gaan kos soek nie, sodat hulle op die 7de dag kon rus. Dadelik moet jy die betekenis hiervan raak sien. Dit dra iets van die Here voel vir jou iets en hy wil vir jou 'n geleentheid gee om 'n breek te maak. Hy wil vir jou geleentheid bied vir die herstel van jou liggaam en jou gees. En dit het die Israeliete op sy trekpad deur die woestyn geleer, dat God 'n God is wat sy kind in genade aansien. En daarom kon hulle hom met dankbaarheid loof. Wat jy moet onthou, dit was vir hulle 'n wonderlike ding. Hulle wat slawe in Egipte was, hulle het nie geweet wat rus is nie. Hulle het dit nie geken nie. Daar was niemand wat dit vir hulle gegun het of vir hulle gegee het nie. Hulle het net gewerk. Hier kom die Here en op die dag van rus gee hy ook nog vir hulle kos. Nou kom die Here en hy sê, net so beloof ek nou dat ek julle sal rus gee. Want ek is die een wat my Vader gestuur het. Niemand ken die Vader nie behalwe ek en diegene wat hy vir my gegee het om hom aan julle te verduidelik. Soos julle die Here, die Vader se liefde verstaan, gaan julle ook my liefde leer en in verwagting op my liefde uitsien na wat ek julle gaan gee. Net soos my Vader dit gedoen het. Daar's geen verskil nie. Julle moet die lyn sien en die antwoord self verwag. Sien hoe mooi preek die Here. Hoe mooi verduidelik hy aan hulle. Die feit dat hy die woord gee gebruik, wys duidelik daarop dat dit dus hy is wat die initiatief neem. Hy gee dit vir jou verniet. Hy is die gewer van die gawe, van die rus in die godsdiens. Met ander woorde, hy is die aktiewe een. Hy is die een wat jou roep en wat dan jou naam voor sy Vader noem. Sien u, broeder en suster, om dus by die Sabbat, om dus op die Sabbat by die koringland vol ryp graan verby te stap en honger te ly, sal die disippels niks gehelp het nie. Dit sou hulle ook nie aan die liefde van hulle hemelse Vader laat dink het nie. Hy is juist die een wat sy kind wil voed. Ook wil voed met die brood van die lewe, met die ware boodskap. En sien u hoe hy die koring en die brood van die lewe fisies en geestelik aan mekaar koppel. Hy leer die mens terwyl jy eet om verder te dink en te sien. Dis wat die prediking moet doen. As enigeen daarom wil weet wat ware diens aan God, ware sabbats onderhouding en ware rus beteken, moes hulle dit by Jesus die Here van die sabbat uitvind. Want hy bring jou weer op die einde deur die wet wat daar was om vir jou insig te gee by jou Vader uit waar jy rus kan beleef. Dit wat hy oorspronklik wou gehad het. Want wat hy wou gehad het, is sy wil. Daarom moet sy wet jou na hom toe lei. En dit werd deur sy seun. Want daar is nie ander moontlikheid vir enigeen om het self te kon doen nie. Dis die rus wat Jesus gee. Waar laat dit ons nou? Dit sien ons in ons derde plek. Die rus wat die gelowige dan nou vind, wat het kry. Wanneer Jesus die mense roep om na hom toe te kom, beloof hy aan diegene wat reageer, dat hy vir hulle sal rus gee. Hulle sal deur hom verkoop word, sodat hulle uitgerus en gereed sal wees, wanneer hy hulle wil gebruik. Dit gaan nie oor ontspan nie, dit gaan oor verkoop, oor herstel, om weer gereed te wees. Maar dit is nogal opvallend, as mens mooi lees, broeder en suster, dat Jesus in hierdie oproep van hom, wel twee keer in die tekstvers die woord rus gebruik. Die eerste keer, soos ons nou net gehoor het, beloof hy dat hy self die rus sal gee, maar dan gebruik die Here weer die woord rus, wanneer hy direk daarna die mense oproep om sy juk op te neem, hy sê, want dan sal julle rus kry. Val het u op? Die eerste keer is die rus iets wat die Here Jesus gee, Die tweede keer is dit iets wat die mens kry of vind. Die eerste rus is dus iets wat jy ontvang, wat aan jou gebied word, en wanneer jy dit ontvang het, dan word dit 'n rus wat jy ondervind. Sien jy mooi? En dis hoe hierdie teks geskryf is. Die eerste rus is 'n eenmalige gebeurtenis wat dui op dit wat Jesus vir jou gedoen het en nou aan jou gee. Die tweede rus is iets wat jy, nadat jy dit ontvang het, van daardie oomblik af belewe. En dit, broeder en suster, is 'n voortdurende toestand. Die een is eenmalig, 'n gebeurtenis, die ander een is aanhoudend, 'n proses. Wanneer jy iets by die Here gekry het, het dit 'n aanhoudende gevolg. Dis hoe die twee geskryf word. 'N toestand wat jy dus ervaar. En dit, broeder en suster, bepaal jou manier van wees. Jou manier van leef. Jou manier van diens aan God lewer. Dit is 'n proses waarin jy die rus van Jesus al hoe meer in jou ook voel groei. En dit maak jou al hoe meer soos hy. Jy word soos hy. Jy word nederig en sagmoedig soos hy. Dit beloof hy jou. Met ander woorde, jy voel al hoe meer 'n diep rus in jou. 'N kalmte. Gemoedsrus. Jy kom in beheer van jou lewe. En dit groei uit 'n besef en 'n insig dat hy jou skuld weggeneem het en so jou vrag gevat het. En dit laat jou sy tuig weer opneem. Hy vat jou moeisame vrag en nou kan jy sy tuig opneem, sy diens begin soek, want daar het iets in jou gebeur. Hy het jou skuld gevat, jy vat sy diens hier op aarde. En dit is die werk in sy kerk, in sy koninkryk, wat hy op jou skouers plaas. Jy en Jesus het met ander woorde vrag omgeruil. Hy sê self, ek neem jou sonde, jy neem my werk hier op aarde in my kerk. En dis 'n heerlike werk om te doen. Dis nie eers swaar nie. Dis 'n vreugde. Iets wat jy met opgewondenheid in die geloof met ander kan deel. Dit maak jou rustig. Dit laat jou iets beteken. Dit stel jou in die vermoë om 'n plek vol te staan. En so vind jy die rus wat hy gee deur jou juk te vat. Hy maak jou anders. Broeder en suster, ons lewe in 'n tyd waar mense soekend is. Van hierdie goed weet hulle niks. Baie onrustig in hulle gees. Selfs in die godsdiens is daar baie stemme wat die gelowige meer ontstel as om kalmte en rustigheid en rigting in die kerk van die Here te bring. Dit is 'n groot probleem. Laat ons dan ons rus vind in ons oorgawe en ons diens aan die Here. En ons nie laat ontstel deur diegene wat ons met vooroordeel en reëls weer met swaar juk en boeie wil belas nie. die wat met allerhande fiteriasies en ekstraatjies in die godsdienst probeer vertoon, en die mens daardoor wil probeer insuig, asof dit nodig is om deel van jou godsdienst te wees. Laat ons nie saamgaan met die wat dink dat hulle die Here dien ook deur heeltyd te loop en fout vind nie. Ons kan nie oor reeltjies struikel en so die kern van ons rus in die Here miskyk nie. Sulkes is maar altyd agterdogtig en van binne onrustig. Want nederigheid en selfvoldaanheid, dis mos twee goed wat nie saamloop nie. Snap jy dit? Die Here het u vrygemaak. Rus maar. Dien hom maar gerus. Gerus met oorgawe. Die grootste rus word gevind by die voete van die opgestane Jesus, vir wie jy wil lewe. Amen.